На гости ни е доктор Илю Стоянов, шеф на частната клиника по пластична хирургия и козметична дерматология. За това може да поговорим, нали, тази втора част на твоята работа. Клиниката Естеклиник. Доктор Стоянов, първо един комплимент от нашите спонсори. Строителна компания Крит, много добри професионалисти. Това са вътре техните сувенири за новата 2010 година. Как стартира годината?
Много ви благодаря за подаръка. Благодаря и на фирмата Крит, която е ваш спонсор. Как стартира годината? Годината стартира нормално. Смисъл такъв, отминаха новогодишните и коледни празници.
Има ли сезонност при вас?
Определено да. Обикновено някъде към средата, края на юли месец, вече така работата затихва. То е и нормално. Хората отиват на море, имат отпуск.
Ясно.
Тогава пък започва онази вълна от българите, живеещи в чужбина, които искат да се оперират в България, и чужденци, които искат да се оперират в България.
А мъжете или жените по-често прибягват до пластичната хирургия?
Определено жените. Това е категорично. Мъжете все още така са малко или много плахи, но и българина малко, смятам, че неговите...
Турчин ли? Не, ще
е не е турчин, но не е и метросексуален.
Само една линия има от Люлин до център. Само едно метро.
Но, да, само една линия на метрото. Но някакси българина по-малко обръщаме. Имам предвид хората, които са на средна и надсредна възраст. Младите момчета, младите мъже до около 35-37 годишна възраст, наистина вече имат определен интерес към така нещата, които предлага както естетичната пластична хирургия, така и козметичната дерматология. Подлагат се на доста процедури за епилиране, например, поставят си ботокс, понякога дори филари, понякога прибягват и до...
Какво е филър?
Филър е от филинг, попълвам. Това са препарати на базата на хиалуроновата кисина, които се използват за попълване на бръчки, оформяне на скули и така нататък. И така нататък.
Добре. Спомена една възраст. Има ли обаче възрастова граница изобщо? На колко години може да се направи първата естетична пластична операция?
Ако говорим само за естетика, не говорим за операции, които са реконструктивни, които се правят с цел коригиране на вроден дефект. Така, първата естетична пластична операция може да бъде направена в областта на лицето, да речем, ринопластиката. Тя може да бъде направена и малко по-рано, от 18 годишна възраст. Със знанието на двамата родители и писменото им разрешение.
Защото... Кой е най-младият и най-възрастният?
Ще започна от най-възрастният. Най-възрастният ми пациент беше 73 годишна лейди, която от англичанка беше, която имаше, както тя се изразяваше, много по-млад бойфренд, който живееше в Сингапур. Тя правеше следното нещо. Лондон, София. Прави една операция, отива в Сингапур. От Сингапур пак София, прави следваща операция, Лондон. После пак още един такъв тур и тя така за около половин година направи 6 операции при мен. Mm-hmm. Тази лейди.
Какво е направи на нея?
На нея направих фейслифт, ендоскопски браулифт, след това правихме увеличаване на бюста, правихме повдигане на така наречения танга лифт, повдигане на дупето, правихме липосукция на съвсем така малки зони, след това правихме и липофилинг, ринопластика, изобщо доста неща.
А най-младият пациент?
Най-младата пациентка беше една пациентка, на която правих ринопластика. Това беше 16 годишно момиче, която ринопластика, така да се каже, беше наложителна, защото тя беше претърпяла катастрофа, при която се беше ударила в областта на носа, там имаше една деформация, която момичето така много, много лошо приемаше. Сега знаете, 16 годишно момиче, красиво момиче, младо момиче, с деформиран нос, е малко така нелепа история, но съзнанието на двамата родители с тяхното така подписване на декларации.
Това е здравно,
че...
вече, тук да, е съвсем друго. Да. Добре, тази англичанка, имаш ли други хора, които идват по много пъти? Тоест, пристрастява ли се човек към пластичната хирургия?
Определено има пристрастяване, но не при всички хора. Дори пластичните хирурзи, които се занимават много дълго време с тази работа, се говори за един синдром, така наречен addicted to plastic surgery, т.е. зависим от пластичната хирургия. Този синдром, така го въведоха американците, и той най-вече в Америка е така... много популяризиран, много често се среща това явление, но там, знаете, Холивуд е страшна работа.
Няма спирка. Добре, доктор Илю Стоянов ни е на гости тук при доктор Кънчев. Да започнем, доктор Стоянов, един обзор, така взимам един човек, мъж или жена, няма значение, един ваш пациент, и от главата към петите да видим какво може да бъде подобрено и вие да ни обяснявате как, защо. Лицето определено има какво.
Да, лицето определено има какво. Там главаши, може да се прави ринопластика, може да се прави фейслифт, операция на долни клепачи, операция на горни клепачи. Това, което трябва да знаят вашите слушатели и което трябва да знаят всички пациенти и всички интересуващи се от тази хирургия. Хирургията, естетичната пластична хирургия в областта на лицето, е висшият пилотаж. Тя е върхът на копието. Тя е най-трудната хирургия от естетичната пластична хирургия.
Защо? Обясни.
Ами, защото, вижте сега, ако на лицето Хикс, независимо дали е в светлината на прожекторите, дали е медийна звезда или не е, ако бюста й е така леко не до там, до където трябва, той не се вижда. В дрехи, в сутиен, в така нататък няма никакъв проблем. Но едно лице всичко се вижда. Затова са много малко хирурзите по света, които се осмеляват да работят лице много дълбоко и с много така, как да кажа, без да се спират, без да имат спирачки.
Ти как си в това отношение? Плаши ли се от лицето?
Едно от любимите ми неща е лицето. А специално за лицето, това, което е, за да няма грешки, за да няма осложнение, е да се използва ендоскопска апаратура. Това е едно от най-важните условия. Например, това, което мога да кажа аз лично сам за себе си, преди около 3-4 месеца въведох една задължителна процедура. Това е така наречената фиброоптична риноскопия. За да стане една ринопластика, един нос, да бъде добре направен, да бъде перфектно направен, задължително трябва преди операцията носът да се огледа отвътре с една такава микрокамера. Аз влизам в носа, оглеждам всичките му така, как да кажа, на съвсем прост език, извивки и така нататък, за да мога. Кусури всичко, за да мога да поставя точна диагноза, да начертая един перфектен план, какво трябва да правя по време на операцията. Защото гледайки един нос само отвън, трудно може да се направи това
какво
нещо.
Какво правиш по време на тази операция?
Много са нещата. Носът може да бъде скъсен, стеснен, да бъде намалена неговата височина, да бъде повдигнат върхът. Просто каквото пациента желае.
Добре. Всичко това ти го казваш и на сайта ви, нали? esteclinic.com. Даваш пълни консултации, а и водиш твои рубрики, за тях след малко. Стигнахме до чията как е? Може.
Шията е едно от нещата, които малко пластичната хирургия и то естетичната пластична хирургия най-вече е, така да се каже, до известна степен длъжник. Там можем да работим, постигаме добри резултати, но когато процесът е много напреднал, вече е трудно да се справяме с него. Тоест, самият дефект кожен, така наречената бръчка в областта на шията, трудно се справяме с нея. Затова съветът ми е към всички дами, които поглеждат вече към лицата си. Не чакайте прекалено дълго време. Много от тях казват, все още ми е рано. Не е рано. Колкото по-рано, толкова по-добър и по-дълготраен резултат в областта на лицето се постига. Защото кожата има резерв. Тя още има колаген, има еластин в нея. Когато една кожа е на 57-60 години, няма какво да направим с нея. Или ако направим нещо, няма да бъде така перфектно, както бихме го направили в малко по-ранна, малко по-млада възраст.
Добре. Надолу, гърдите, няма как да не ги...
Гърдите вече е една тема, която аз понякога така дори малко не мисля и ще да говоря толкова много за нея, защото много се е говорило по нея, много се е писало, много телевизии, много списания, всичко е прекалено много. Това, което искам само три думи да кажа за тази област е, за да стане един бюст перфектен, трябва да има три задължителни условия. Първото и най-важното е перфектната атравматична работа на хирурга. Тоест, той трябва да се отнася към тъканите на пациента като любовник. Той трябва да ги гали, да не бъде груб с тях, да няма никакво късане, никакво дърпане. Второ, за успеха трябва да се използват импланти с най-високо качество. Наистина с най-високо качество.
Никакви компромиси.
И на трето място, пациента трябва безпрекословно, безкомпромисно да спазва указанията в следоперативния период, които му дава хирург.
Добре, връщаме се малко на компромисите. Чето в сайта твоите изказвания, че наистина тук не шикалкавиш, няма. Търсиш най-доброто качество за...
Винаги съм търсил най-доброто качество, както в консумативите, така и в материалите, защото те са гаранция за добрият резултат от операцията. Един хирург, когато прави компромис с качеството на материалите, качеството на имплантите, качеството на каквото и да е, с което работи, та дори и на престилката, с която се облича по време на операцията, това дава отражение.
Колко време трябва резултат. Да се операция?
Различно. Един фейслифт е 6 часа. Едни клепачи, долни клепачи, аз не мога да направя за по-малко време от 3 часа. Но техниката е сериозна. Ами да, за да има успех тази операция... Не прав. Понякога седнал. Не е изцяло добре.
Сменяш позите.
Да, сменям. Иначе не се издържа. 6 часа е страшно нещо. Но за да има успех тази операция, за да има едно 8-10, дори малко повече от 10 години ефект тази операция, трябва да се работи бавно, дълго, милиметър по милиметър там. Риска от увреждане на наклон на лицевия нерв е най-страшното нещо и то в никакъв случай не бива да се случи.
Добре. Надолу нещо, което аз мога да се похваля, мазнините по тялото в областта на корема, ханша.
В областта на корема и ханша, мазнините, както при мъжете, така и при жените, там единственият метод си остава липосукцията.
Сега
аз лично, да, изтеглянето. Сега аз лично използвам един ултразвуков липосуктор на една американска фирма, няма да казвам кое, за да не правим реклама, но там разликата е, че ултразвука е малко по-щадящ, т.е. той не уврежда кръвоносните съдове и нервните окончания. И нямаме болкови синдром след операцията, т.е. нямаме болка, а и нямаме кървене. Това е така предимството. Иначе като ефект, краен резултат и период на възстановяване са почти еднакви. Аспирационната и ултразвуковата липосукция.
Дупетата на жените, бедрата, така наречените там.
Дупетата, кажа, имаше едно такова залитане по инжектиране, както на масна тъкан, така и на продукти на хиалуронова киселина в областта на глезени, колене, дупета и така нататък, което аз лично никога не съм уважавал като метод, защото аз съм хирург, не съм така някакъв, който да инжектира някакви неща на хората в.
Целта е да стана по-кубински.
Да, по-кубински, но да ви кажа честно. Малко или много този материал след време се резорбира, той е подложен на огромна травма. Ако вие преброите дневно колко пъти сядате и ставате, те са някъде между 500 и 700 пъти дневно. Представете си, че там има един материал, който вие върху него сядате и ставате. Независимо дали е имплант или е инжектиран някакъв продукт, какъвто и да е той, или масна тъкан. Всичкото това нещо подлежи на микротравми, които и има такива малки хематоми, след това води до калцификат и изобщо деформация в тази област.
Значи дупето ни може да ни осъди за такъв.
Може.
Терор.
Да, може.
600 пъти на ден. Стални сядър. Добре, разбрах. Стигаме и до една много така щекотлива тема. Пеница, оголемяване. Вечната ни мечта да размера да няма значение.
Аз не мога да кажа откъде идва тая вечна мечта, да. И как така станаха нещата, че българина в един момент, който беше един от най-мъжествените и най-сексуалните мъже на Балканския полуостров.
В вицовете.
В вицовете. Тай,
Ганя,
в живота.
Даваше.
Да, да.
Та винаги имаше последно 10.
Сега, тук има едно залитане, пак такава една мода, инжектирането на различни продукти, било силиконово олио, било продукти на основата на хиалуронова, на базата на хиалуронова киселина. Mm-hmm. Сега фирмите, които произвеждат тези продукти, обещават едва ли не чудеса от героизъм, че може храброст да се направи с тях, чудеса от храброст, но аз лично съм много предпазлив, защото това са едни продукти, които, вижте сега, не е проблема в това да се инжектира един продукт, това всеки го може. Това и аз го мога, и всеки го може, дори и доктор Кънчев, ако му обясни няколко пъти, той ще може да го направи.
Той няколко пъти, да, преди време.
Проблемът в тези продукти, които са на базата дори на хиалуронова киселина или силиконово олио, че те инжектирани където и да е в тялото. Те ги инжектират в гърдите, инжектират ги в пенисите, инжектират ги в къде ли не, в устните и така нататък и така нататък. Проблемът при тези продукти е, че те дават една сянка, която крие сянката на злокачествения процес. Тоест, в диференциално диагностично отношение, ние не можем да бъдем сигурни в никакъв случай, че под тази сянка на този продукт не се заражда нещо, което да коства.
Бъдеще време.
Да, точно така. И фирмите производители казват, примерно за един от продуктите, който най-често се използва в инжектиране в гърдите, това е на базата на хиалуронова киселина, продукта е Макролан или Макролейн, казват, сянката на този продукт може да бъде ограничена. Да, може, но само на MRI. Това е ядрено-магнитен резонанс. Колко жени в България, ей така по собствена инициатива, си правят ядрено-магнитен резонанс? Николко. Те отиват на мамолог, мамологът гледа на един ултразвук и казва, ми вижда се някаква сянка там, ама тя е от продукта. Ами ако под продукта има друга сянка, която той не може да види, кой ще бъде виновен тогава? Хирурга, който го е инжектирал, фирмата, която го е произвела, или кой? Де да знам кой.
Тоест, да разбирам, ти говориш с мъжете, когато те ти кажат,
аз говоря и да ви кажа честно, аз тези операции така по един тактичен и по един начин малко или много ги избягвам. Има други колеги, които ги правят да си ходят при тях. Аз няма нужда после да ме пишат по вестниците и така нататък и така нататък.
Добре, защото за Гинес мога пък да влезеш.
Ами, по-добре да не влизам в Гинес. По-добре да си стоим в София.
Стой си в интернет на
www.tastechnic.com.
Краката и свършваме с което. Долу нещо.
Краката. Има една хубава метода, един хубав метод за така увеличаване на пръстите за тяхното по-добро оформяне, до която дори и самият Арнолд Шварценегер, доколкото ми е известно, е прибягнал, защото е имал проблем там да направи хубава мускулатура, такава обемна. Има хора, които са с по-къса глава на мускула, който е отдолу в областта на прасеца. Тук прибягваме до поставяне на едни така наречени калф импланти, които са абсолютно безвредни за организма, винаги могат да бъдат извадени, ако нещо се случи. Дава се един много хубав обем. Сега методите на липофилинг, на инжектиране на собствена мастна тъкан, някъде в някой дефект да се покрие под белек и така нататък и така нататък.
Спортисти да са ви търсили нещо като това?
Ами не, те си ходят при колегите ортопеди и травматолози, тяхните такива са предимно травматични увреждания. Сега удължаване на крайници и някакви такива измишлютини, изваждане на 12, 15, 17 и 38 ребро, това са просто в сферата на така на несериозната.
Две думи за другата част на клиниката, козметичната дерматология.
Козметичната дерматология се така беше замислена, така да кажа, и реализирана от нас и от моя екип като един сектор към клиниката по естетична пластична хирургия, което се оказа, че е една много добра идея и ние работим в прекрасен синхрон с доктор Денкова, т.е. въпреки всичко има пациенти, които ме посещават и които се стряскат малко или много, дали от анестезия, дали от оперативните методи, дали така, всеки си има причина. Тогава в тяхна помощ влиза екипа по козметична дерматология, където могат да бъдат коригирани доста неща без по неоперативен път.
Добре. Казах няколко пъти и блогър, често пишете, водите ваш собствен блог на адрес www.drilustoyanov.com. Какво споделяте там?
Аз отскоро започнах да водя този блог, тъй като имаше много неща, които много мои мисли, много мои такива преживявания, които по един или по друг начин не беше мястото им да бъдат споделени в сайта, защото сайта е професионален за клиниката. И аз реших да направя един блог, където своите собствени преживявания, а и да могат чрез това, което изразявам като собствено преживяване, мисли и така нататък, да помогна и на бъдещите пациенти. Защото наистина стават много грешки и понякога пациентите са неориентирани и не знаят какво да правят.
Според мен много по-често са неориентирани, или?
Зависи.
Добре, пишете там, че те изваждал какви ли не импланти с неясен происход и като задължително условие искате пациент при вас да дойде да има епикриза. Защо?
Ами защото епикризата е единственият официален документ, не само в България, в цял свят, на който всеки един лекар е длъжен, подчертавам, длъжен, според закона на здравето в България, да даде на пациента. Независимо този пациент дали е опериран в гараж, в държавна клиника, в частна клиника или където иде. Той трябва да има епикриза. В тази епикриза се подлепват паспортите на имплантите. Не някакво картонче написано на ръка. Картончета хиляди. Паспортите на имплантите, където номерата, серийните са различни в ляво и в дясно. Изваждал съм какво ли не, сега мисля, че не е мястото и така да го говорим.
Да. Ще ги изплашим.
Може би преди много години са ставали някакви неща, които аз самият не мога да си обясня.
Салфетки.
Ами, салфетки, туалетна хартия, не, но...
Гърдина мъж, слагал ли си?
Не.
Това са вече. Много хубав часовник имаш, какъв
е? Часовника е...
Да, разбрах. И от тук какво е бъдещето, хубаво, за което ти благодаря за този разговор, бъдещето на твоя бизнес, на вашата така... Бъдещето. Имате ли колегиалност, уважавате ли се?
Определено имаме. Ние имаме една асоциация, която работи много добре. Това е Българската асоциация по пластично-възстановителна, реконструктивна и естетична хирургия. Дори сега, в петък, утре, т.е. имаме среща на редовно заседание на асоциацията, където споделяме проблеми, където споделяме нещо, което някой от нас е успял да постигне, да се пребори с някакъв проблем. Съветваме другите колеги как да го правят, как да не го правят. Ние получаваме съвети от тях и също водиме един доста активен такъв професионален живот. Това, което така за в бъдеще, какво мога да кажа? Това, което малко може би липсва така на България, е пациентите да не си мислят, че тази хирургия е някаква магия, тя е с някаква магическа пръчка. Да, постигат се едни много добри резултати, но не става така лесно и толкова безболезнено, както повечето от тях си мислят.
Ти лично окей ли си?
Аз лично съм окей.
6 часа на черешата?
6 часа на черешата все още издържам, дори и по повече от 6. Аз от 8 започвам да оперирам до 5 всеки ден и после от 5:30 до 9:30 консултирам. Но за сега нещата върват добре, в добро здраве съм, в добра кондиция, дай Боже да бъде така и за напред.
Стискам ти ръката, продължавай. Успех. Доктор Илю Стоянов от Есте клиник ни беше на гости. Ние продължаваме с нашето предаване.